жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Айтыскер Ринат Зайытов әріптестерін сценарийден шыға алмай қалды деп айыптайды. Айтыстың сапасы әлсіреп бара жатқан мойындаған ақындар оның басқа себебі барын айтады. Айтыскер ақын Ринат Зайытов 1980 жылдар болмаған цензура бүгінгі айтыста бар деп алаңдайды. Айтыс өнерін қай заманнан бері тәуелсіз өз қоғамының кемшіліктерін, жетістіктерін, індеттерін айтатын орта болған деп сипаттаған Ринат Зайытов қазіргі айтыскерлерді алдын ала белгіленген сценарий бойынша жырлап шығады деп айыптады. Ол айтыскерлер ұйымдастырушылардың ықпалынан шыға алмай осы бетімен кете берсе 5 жылдан кейін 3000 орындықты сарайда 300 адам отыратын деңгейге жетеміз деп қауіптенеді. Бірақ Ринат Зайытовтың әріптестерінің бірі айтыс ақыны Бақыт Жағыпбарұлы айтыс ақындары ақиқатты айтпай жүр деген пікірмен келіспейді.
Кезінде мысалы айтыс неге жабылды, мысалы бір 4-5 жыл жабылды ғой. Сол кейбір баспасөз айта алмаған, кейбір журналистер айта алмаған нәрсені айтыскер ақындар айтып отыр ғой. Қалай болған? Қазақтың айтыс өнері біздің қазақтың туабітті демократиялық өнері ғой ол.
Алайда Бақыт Жағыпбарұлы айтыста ақиқатты айтуды сары басылым деңгейінде анау жаман мынау жаман деп айғайлау емес, кеткен кемшілікті астарлап орайын тауып жеткізу деп сипаттайды.
Қазақ жалпы астарлап арыдан созып орағытып сөйлейтін қанымызда бар нәрсе ғой. Сол орайын тауып астарлап көркемдеп жеткізсе жүрегің де риза, көрерменің де риза. Ал енді бірақ дәл беттен тырнаған нәрсе ақиқат емес қой.
Бақыт Жағыпбарұлы да қазіргі айтыстың көркемдік деңгейі төмендеп кеткенін айтады. Оның пікірінше, кейбір ақындардың бір айтыстан кейін екінші айтысқа дайындықсыз бара беруі бұл өнердің сапасын әлсіретеді.
Бір айтысқа қатысқан ақын екінші айтысқа қатысса ұялмай-ұзамай бара береді де бізде. А бұл айналып келгенде сапаны әлсіретеді. Мысалы, сен бір айтысқа қатысу үшін қалай болғанда да дайындаласың, зерттейсің, ол айтысқа кімдер келеді екен деп ойлайсың. Бір 10 ақын болса, іштей сол 10 ақынға да сен дайындаласың шын керек. Біздің кейбір жастар айтысқа дайындалмай барады мысалы. Сөйтіп баратта шындықты айтып ұпай жинайын дейді де, сол үкіметтегі ұлықтарды болмаса қоғамдағы ұлықтарды болмаса қарсыласың бір жеке басын тиіседі, сөйтіп айтыстың берекесін кетіреді.
Бақыт Жағыпбарұлының айтыскер ақындардың арасында өзін өзі қайталаушылар бар деген пікірмен айтыс өнерін зерттеп жүрген ғалым Темірхан Тебегенов те келіседі. Кейінгі бірер жылда республикалық деңгейде өткен айтыстардың тұрақты қазыларының бірі болып жүрген ғалым айтыста жаттанды жырлардың көрініп қалатынын растайды.
Кейде мына екі жақ шыққан кезде соның әлгі арнап кірісте сөйлеген толғауында немесе қорытқан кезде арасында бір желдетіп алатын жерлерінде сол өздерінің дайын тіркестерін пайдаланатындығы, дайын толғауларын жасап дегендерін айқын байқалады. Ал бірақ негізгі мен айтамын 90% деп айтуға болады қазіргі ақындарымыздың сол бетпе бет келген кезде сұрысталатын өзіндік төл шумақтары, төл ойлары өрілетіндігі анық байқалып тұр.
Ғалым айтыскер Ринат Зайытовтың айтыс сапасына жүлде де әсер ететіні жайлы пікірмен келіспейді.
Баста келген бәлен деген машина, түгін деген түгін, немесе сол бүгінгі айтқанда бәлен үйір жылқы, бәлен үйір ол кезін айтылмаған ғой мысалы үшін. Қай тарихта оқыдық мысалы, ондай мәселе жоқ былай қарағанда. Ал кіші құрмет, қатысқандарға арнайы өзінің бір жасалатын кәделі мәселелер деген мәселе оны ойлап тұруға болады. Бірақ енді әр айтыс сайын осындай жүлде тігіп қойып отыр, осылай отыр деген мәселені, бұл шынында бұл киелі өнердің бағасын заттандыру, материалдық нәрсеге тәуелді қылып, соның былайша баға түскендей бір түрлі бағалы сияқты көрініп тұр. Бірақ шынын айтқанда бұл бір әлгі өнерді саудаға салғандай сияқты ма, сондай бір адамға онша жақсы әсер бермейді.
Дейді Темірхан Тебегенов. Суырып салып айтысу өнері Қазақстанда 1950 жылдары жаңаша жаңғырып, совет кезеңінде негізінен қазақ тілді аудитория ортасында ерекше танымал болған. 1991 жылдан бері айтыскер ақындар көрерменнің қолдауын табу үшін өткір әлеуметтік саяси мәселелерді жиі көтерген. 2000 жылдардың ортасынан бастап Қазақстан билігі айтысты бейсаясиландыруға күш салған. Мәдениет және ақпарат министрлігі айтыс әкімшілік бөлімін ашып, Астанадағы Қазақ ұлттық өнер университеті айтыс ақындарын даярлау үшін талапкерлер қабылдай бастаған. Айтыс теледидардан көп көрсетілмей, бірқатар ақындар республикалық айтыстардан шеттетілген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.